Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Bedemand Carina Sandsen.
Goddag, Carina. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det går ikke spurgt af. Du er altid velkommen.
Var jeg glad for, at du siger det på den måde. Jeg ringer jo, fordi jeg har læst i Fredericia Dagblad i dag om dit virke som bedemand, og det er altså en meget, på mange måder, meget interessant historie.
Tak.
Eller det er jo også interessant virke at være bedemand, og jeg kan forstå, at du ikke har været det hele livet.
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
Hvornår startede du?
Jamen, det gjorde jeg for 8 år siden.
Okay. Og hvad havde du at fortsætte før det?
Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent.
Okay.
Ja, og har arbejdet på plejehjem og ude i hjemmeplejen.
Ja, så kan man sige, så ligger det selvfølgelig i den naturlige forlængelse et eller andet sted.
Det synes jeg. Jeg synes, det virkede meget naturligt.
Og har du været tiltrukket af bedemandserhvervet, før at du ligesom tog skridtet, eller var det tilfældigt, eller hvordan foregik det?
Det var det så. Altså, jeg har egentlig hele tiden været tiltrukket af det, hvis man kan sige det på den måde, uden at det skal misforstås. Og så mistede jeg min far for 9 år siden. Og så så jeg en stillingsopslag som bedemand, og så tænkte jeg, det er det, jeg skal være.
Ja.
Og det er så 8 år siden, ja.
Og har du været glad for det?
Ja, jeg er meget glad for det. Jeg kunne ikke forestille mig at lave noget andet.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig, at hvis man først får smag for det, så er det... Jeg har altid også drømt om at være bedemand, men det er jo svært lige at tage skridtet.
Ja.
Men du det. Har ikke fortrudt det i hvert fald?
Nej, har jeg i hvert fald ikke.
Er du selvstændig nu?
Nej, jeg er ansat ved Rosenfeldt i Middelfart, ved almindelig ansat, ja.
Så det er sådan en almindelig arbejdsuge nogenlunde?
Ja.
Og men altså, den ligger på forkerte tidspunkter, kan man forestille sig?
Ja, altså det er jo, hvor andre de måske siger, at de er der fra 8 til 4, så er mit jo lidt mere flydende.
Ja.
Nogle gange så bliver det jo også lidt mere en livsstil, kan man sige, end bare et arbejde.
Ja, det, ja.
Ikke at misforstå, men vores, det er jo, når folk har brug for os, og det er jo 24 timer i døgnet. Jeg er også den ringet op om aftenen, eller om natten, eller noget, alt efter, hvordan forløbet lige har været, og hvis de pårørende har brug for mig midt om natten at få lavet en aftale med mig klokken 8 om morgenen, eller klokken 9 om morgenen, inden de kører hver til sit, jamen, så er det jo naturligt for dem at ringe til mig, og så skal de jo ikke se, hvad klokken er.
Nej, det er klart.
Når de ringer til mig.
Men jeg har tænkt lidt på det, fordi jeg kan jo godt se, at bedemænd har telefon, så hvor man bare kan ringe, men jeg har ikke helt forstået, hvorfor at der er nogen, der skulle ringe midt om natten.
Nej,
altså selv, jeg forstår, så... nogle gange dør man jo midt om natten, men så vil man jo naturligt for det mest bare vente til næste morgen, vil man ikke?
Jo, der hvor jeg har oplevet det, det er, hvis du har haft et længere forløb, hvor at vedkommende dør om natten, og så er man en søskende flok, som kommer måske både fra Nordjylland og Sjælland og Fyn og Sønderjylland og sådan noget, og så er, fordi de er jo så spredt fra alle vinde, kan man sige, det daglige, og så er de måske samlet på et af sygehusene i trekantsområdet eksempelvis, og inden at de så kører hver til sit, så vil de jo selvfølgelig gerne have, hvis jeg kan starte ud fra morgenstunden af med at tale med dem, og man kan få nogle praktiske ting på plads. Det sker også, altså det sker sjældent, at vi bliver ringet op om natten, vil jeg så sige. Men det kan være en af grundene til, at man ringer midt om natten, ja.
Ja, og selvfølgelig også i weekender. Det giver mening.
Ja, ja.
Og hvem fik så ideen til at præsentere bedemandsfaget for 5. klasserne på skolen i Alsø?
Jamen det er, jeg havde en datter, der gik i 6. klasse på det tidspunkt, og der spurgte lærerne dem hinade, om hun troede, at det var noget, jeg havde lyst til.
Ja.
Og så spurgte de mig.
Ja.
Og det sagde jeg, jamen selvfølgelig. Det vil jeg da rigtig gerne. Hvis de vil have besøg af mig, så vil jeg rigtig gerne besøge dem. Og jeg var der første gang sidste år, og har været det igen i år, som sagt.
Og hvornår var du der her i år?
I fredags.
I fredags. Og hvordan gik det så?
Jamen, det gik rigtig, rigtig godt. Det synes jeg.
Så du kører derud i rustvognen, ikke?
Ja, det gør jeg. Ja.
Og har du kiste med?
Ja, det har jeg. Og urne.
Og urne, men du har ikke noget... Altså, det er ikke en bemandet kiste, hvis man siger, vel?
Nej, det er
der har du valgt. Ja, fordi ellers det kan også blive for meget. Men du har en kiste med urne, og hvad sker der så typisk?
Jamen, forarbejdet, inden jeg kommer på skolen, det er, at jeg jo kontakter skoleinspektøren og lærerne jo selvfølgelig, og forældrene får jo besked på elevintra, at jeg kommer.
Okay,
det er varslet. Så man i hvert fald har... Ja. Fordi at jeg, uanset hvordan jeg færdes rundt omkring, så bliver der lagt mærke til en rustvogn. Så jeg skal hele tiden være foran og ligesom sige, altså, hvad skal man sige, adviserer folk, når jeg holder pludselig en rustvogn.
Der kan også opstå spørgsmål, hvis der pludselig holder en rustvogn på en skole.
Ja. Ja, og så holder jeg gerne i det skjulte så godt, som jeg nu kan, for ikke, at der skal komme alt for mange nysgerrige og misforstå tingene osv. Så jeg tænker meget over, hvor jeg ligesom parkerer henad, og at alle er informeret. Og har man nu oplevet dødsfald i ens nærmeste familie, inden jeg kommer, eksempelvis dagen efter eller dagen efter igen, så skal det være sådan, at man kan trække sig og så sige, det har jeg faktisk ikke lige lyst til, fordi det er jeg ikke klar til endnu at se, at det er for voldsomt eller noget. Så de bliver adviseret til at starte med fra skolen af og ud på forældreintra, sådan så at de ligesom er, de ved, at jeg holder dig.
Det er meget hensynsfuldt.
Det er i hvert fald sådan, som jeg gerne selv vil have det, både som forælder, men også som person.
Ja.
Og så starter vi op i klassen, og der er vi typisk, der taler jeg jo omkring 3 kvarter, og så har børnene masser af spørgsmål. Og det har de en halv time, 3 kvarter også.
Og hvad spørger de om?
Jamen, det kan være alt muligt. Det er noget med, om bilen den lugter af død. Ja. Og om man skal i en kiste, når man bliver brændt. Ja. Og men om man kører på drive-in af McDonald's, fordi at bedemændene bliver jo også sulten, og man kommer og kører ved drive-in med McDonald's for eksempel.
Ja, og det
kan være... hvad siger du?
Ja, det gør man vel ikke.
Nej.
Det er også svært at få den ind under de der udhæng.
Ja, det har du ret i.
Med hensyn til lugten vil jeg lige sige, jeg lejede på et tidspunkt en sommer for mange, mange år siden, en rustvogn, en Cadillac, som havde kørt i Florida mange år, og så var den endt i Europa af en anden grund, og så stod den hos en bilforhandler, var umulig at sælge, og så var der nogle rockere, der havde haft den, og så fik jeg lov at køre i den i en sommer. Og der var altså en lidt kedelig lugt omme bagfra, vil jeg sige.
Ja, okay.
Men det er fordi, der var aircondition, men kun om hos livet. Er det blevet bedre nu?
Ja, det vil jeg sige. Ja, altså de biler, som er nyere dato i hvert fald, og der kan du ikke, der er det ligesom adskilt.
Ja, jamen, der var også sådan en lille skyderude, man kunne skyde fra, ikke? Men så fik man altså, så fik man kulden, men så fik man også den her, jeg vil ikke sige, at det lugtede dårligt, men det lugtede bare en lille smule jordslået, ikke? Eller nej, det er en forkert lugt, en forkert lyd, eller navn. Jeg ved ikke, hvad lugt, det er svært at beskrive den.
Ja, det er det, men jeg tror også nogle gange, så er det måske også mere sådan, at man forestiller sig psykisk, at man kan lugte det.
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i.
Det tror jeg også har lidt med det at gøre.
Der er masser af spørgsmål fra børnene.
Ja, og så er det noget med, at man må blive begravet hjemme i egen have, for eksempel.
Ja, og det må man jo ikke, desværre.
Nej, det er sådan, loven siger, at man skal have en grund på 5.000 kvadratmeter som minimum.
Ja, så skal det være en urne, ikke også?
Det kan også godt være en kiste, men man skal i hvert fald, det skal tinglyses, at den firkant, man ligesom bliver begravet i, eller urnen bliver sat ned i, det skal tinglyses sådan, så at der jo, når du sælger dit hus, så kan man se, at...
Der ligger en nede i kartoffelbedet. Er det rigtigt?
Ja.
Nej, det bliver jeg meget glad. Det vil sige, hvis du har 5.000 kvadratmeter mindst, så kan du søge om lov til at blive begravet på dem?
Ja.
Nej, det gør mig meget glad. Jeg troede, jeg var henvist her. Nå, så skal jeg jo bare finde 5.000 kvadratmeter. Og men det er dog også en anseelig stykke. Og ved du, om er det svært at få tilladelse?
Det har jeg ikke nogen idé om, nej. Nå,
det er de fleste vil jo også.
Det har jeg ikke prøvet at have en, som ville og have søgt om det. Jeg plejer gerne at sige det på den måde der, at huset eller landejendommen, eller hvad med, hvor grunden den hører til, kan måske være svært at blive solgt efterfølgende. Fordi der er jo også en fredningstid. Altså, urnen, den tager 10 år om at forgå, siger man, og det er fredningstiden for den. Ja. Og kisten kan være helt op til 30 år, ikke også? Så det kan måske være svært at sælge sit hus, tænker jeg, hvis man bliver...
Men der må de efterladt også. Ja. Så må de blive boende der. Så har de også det at se til, kan man sige.
Det er rigtigt.
Og,
det er helt rigtigt.
Men er det vil sige, børn i 5. klasse har ikke nogen umiddelbar blufærdighed over for døden som begreb?
Det synes jeg ikke. Altså, de er jo, hvad skal man sige, helt nede på jorden og lige til, og spørger jo lige nøjagtigt det, som der nu falder dem ind. Altså, det er jo også noget med, om jeg ser blod, for eksempel. Og, men altså... Hvor man holder henne af, hvis man kører en rustvogn, hvor holder man sig henne, når man må holde på et handicapparkering, eller hvor jeg lige holder henne af, nej. Så det er jo alle mulige spørgsmål. Det er jo også, så vil de gerne vide, hvad alder jeg også har afdøde i. Og det må jeg også fortælle dem på en god og ordentlig måde, at der er jo også børn, som jo ikke altid overlever desværre.
Ja.
Og trafikulykker og ældre mennesker, og det er jo alle aldersgrupper, jeg har. Og det får vi også en snak om, stille og roligt. Og så er der jo nogle af knægtene, der gerne vil vide, hvad det er for en bil, jeg kører i, og hvor hurtigt den kan køre, og hvor hurtigt jeg har kørt i den.
Hvor hurtigt har du kørt i den?
Jamen, jeg overholder fartgrænsen, og endda trækker endda 10 fra. Så det er jo, når jeg har nogen med mig, så er det jo 50 der, hvor jeg må køre 60.
Det er klart.
Og på motorvejen, der er det 100, hvor jeg må køre 110. Så jeg kører ordentligt, når jeg har nogen med. Helt sikkert.
Og Karina, jeg bare lige for en ting, jeg har undret mig over lidt. Når en rustvogn kører med nedrullede gardiner, er det så fordi, der er en kiste i, eller fordi, der ikke er en kiste i?
Så er det som udgangspunkt, fordi der er en kiste i.
Og det er ikke fordi, der er 2 eller 3 kister i? Okay?
Nej.
Nej.
Jeg har kun én i ad gangen, fordi den bil, jeg kører i, der kan kun tage én kiste. Men der findes rustvogne, hvor der kan være 2 ved siden af hinanden.
Nå ja, det er fordi, det er det der kæmpe krematorium nede ved Slagelse eller sådan noget?
Ej, jeg må nok indrømme, at det er mere den der med, hvis det nu er et ægtepar, der desværre er gået bort. At man så vælger at køre ægtepar, for eksempel, i samme bil, fordi de skal følges ad det sidste stykke.
Det giver mening. Ja. Jeg kan se her i Fredericia Dagblad, der er en, der også spørger, om man får børstet tænder.
Ja, ja, det er faktisk en lidt, man kan ikke kalde det en sjov historie, for det er sandelig alvor.
Men, nemlig,
jeg havde en knæk på en 10-12 år, som desværre mistede sin far. Ja. Og han spurgte mig ad, at når nu hans far, han plejede at gå i seng om aftenen, så plejede han jo at få børstet tænder. Ja. Som han jo også gjorde, den her søn. Om det var noget, jeg ville gøre, fordi han ville gerne have, at hans far fik børstet tænder, inden han ligesom skulle puttes. Og det sagde jeg til ham, at selvfølgelig ville jeg det. Så jeg børstede tænder efter sønnens ønske, så han duftede fint af tandpasta, og fik ham friseret og fik ham puttet, og så sønnen var med i det. Ja. Og hans far lå rigtig, rigtig fint. Men det var et stort ønske for sønnen af, ligesom at få kunne sagt farvel til sin far, at han fik børstet tænder. Og så selvfølgelig gør jeg det.
Ja, det er klart.
Ja.
Men, det er nogle besynderlige, konkrete ting, det ender i.
Ja, men det...
Men dejligt, at det er så det konkret, jo. Kan man sige. Har du haft problemer? Altså, jeg mener, du har jo haft med gamle mennesker at gøre, og døde mennesker er jo meget anderledes, end lige meget, hvor gammel man bliver. Så havde du en frygt for i starten, og skulle håndtere døde mennesker? Eller var det okay lige fra start af?
Altså, jeg vil egentlig sige, at det var okay fra starten af. Der, hvor jeg kan synes, var lidt underligt, det var, når jeg skulle køre med dem.
Ja.
Altså, de første par gange, jeg kørte i rustvognen, havde en kiste bag, hvor der lå en i. Det var da underligt.
Hvorfor var det underligt?
Og lidt mærkeligt. Jamen, det tror jeg egentlig bare, at fra plejen af, der har vi jo passet og plejet dem og gjort dem fint i stand, og der lå de jo i deres seng. Jeg har jo ikke sådan været ude at køre med dem.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Så det var lidt underligt at køre rundt med en død.
Ja.
Lige til at starte med.
Men ikke længere?
Nej, absolut ikke.
Og har du nogensinde oplevet noget, du synes var uhyggeligt i forbindelse med dit arbejde? Nu er det jo alt helgens aften.
Ja. Nej, det er vel ikke noget, der er uhyggeligt. Ah. Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det er ikke sådan, ligesom man ser det på film rundt omkring.
Nej, og det kan jo også være meget, fordi... Det er jo døde mennesker, og hvis man er let at skræmme, så er det jo nok ikke et arbejde for en selv, fordi Nej, det er jo grænseoverskridende et eller andet sted.
Men det er jo så også der, hvor man kan sige, at grunden til, at jeg netop tager ud i 5. klasserne, fordi jeg jo så også bliver spurgt, det er jo den der med, at man prøver ligesom at få det ned på børnehøjde, og så siger man ligesom, at det her, det sker i Danmark kontra det, de ser på medierne, eller i film, eller på de spil, de sidder og spiller på computeren, og sådan noget med, hvor det jo sprøjter rundt med blod og alt muligt. Men der prøver jeg ligesom at sige, at søde venner, det her, det er at Danmark, og det her, det er mit arbejde, hvor jeg jo stort set aldrig ser blod. Og jeg får dem puttet rigtig fint, og de ligger som om, de sover, og du ved sådan, prøv at fortælle dem lidt om, hvad virkeligheden er.
Ja.
Og ned på et niveau, hvor man kan sige, jamen det er ikke noget, I skal frygte som sådan, og se en, som er gået bort.
Og har du indtryk af, at de hører efter det?
Jeg føler i hvert fald, at jeg har deres fulde opmærksomhed de 2 timer, jeg var der. Begge gange, vil jeg sige.
2 timer?
Ja.
Du har holdt en 5. klasse opmærksom i 2 timer.
Det føler bedrift. Jeg i hvert fald, at de er...
Jamen, hvis ikke de begynder at sms til hinanden eller noget andet.
Ja, nej. Det har de... De har været meget lyttende, må jeg sige, og stor ros til begge klasser. Altså, og de har glædet sig rigtig meget, siger lærerne, og jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende, og har fået feedback faktisk fra nogle forældre, som jeg så kender, at det har været rigtig godt og meget spændende at høre om.
Nej, hvor er det godt. Skal du derud igen til næste år?
Det håber jeg. At jeg må få lov.
Nu er det gået godt 2 gange.
Ja.
Ej, det håber jeg altså også, du skal.
Ja.
Må jeg have lov at sige mange tak, fordi du gør det? Fordi det er næppe noget, der er de store penge i.
Absolut ikke, og det er absolut heller ikke. Det vil jeg godt sige. Det er ikke derfor, jeg gør det.
Nej, jeg ved godt, og der er længe til, de bliver kunder jo, så det er jo heller ikke noget med noget fremtidig kundepleje. Nej, det gør du af et godt hjerte, og det er meget, meget pænt af dig. Så tak for det.
Ja, altså. Jamen, velbekomme da.
Jamen, og så har du gang i forretning i dag, eller stille dag?
Lige nu er det stille.
Ja. Gudskelov. Ja, lad det blive ved med det. Altså, ikke for omsætning og sådan noget mere, men bare lige... Nu har du også brug for en fyraften ind.
Jo, det vil jeg sige, ja.
Ha' en god aften, Rina. Tak fordi jeg måtte ringe.
Jo, tak. Ja, velbekomme da.
Hej.
Hej, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 31. oktober 2017, og det er 500 år siden præcis, at Martin Luther slog sine 93 teser op på kirkedøren i Worms, og derved satte himmel og hav i bevægelse. 500 år, kære lytter, hvor mange andre begivenheder i verdenshistorien husker man 500 år efter. Og det var jo bare en mand, der hamrede en seddel op på en dør. Han slog ingen ihjel, han opfandt ingen kur mod malaria, og han malede ingenting. Og det kan godt være, at Luther var crazy på nogle områder, men man må respektere et menneske, der stadig huskes 500 år senere. Jeg tror ikke, jeg bliver husket om 500 år. Så strengt taget ikke engang, jeg vil blive husket om 100 år. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så dør jeg en dag, og når min kone og mine 6 børn så også dør en dag, så dør jeg en gang til. Og det er ligesom vilkårene for os mennesker, at vi lever i en tid, og så dør vi, og når vores venner og eventuelle familie så også dør, så dør erindringerne om os også. Og til sidst slukker de serveren over hos Facebook, og så forsvinder den sidste digitale rest af de fleste af os. For der er de få, som gør noget, der er så stort og godt eller forfærdeligt, at det ikke kan glemmes igen. Men de er sjældne, og jeg tror ikke på, at der lige nu lever nogen i det her land, som vil blive husket om 500 år. Kim Larsen måske. Han vil i hvert fald ikke forsvinde, før hans sange forsvinder, og de bedste af dem vil leve i 100 år. Det er overbevist om. Og Bjarne Corydon vil blive husket i 50 år, for det med Dong. Ligesom Ole Kirk Christiansen vil blive husket for Lego. Men allerede her er det svært, for der var jo Godfred, Oles søn, som ligesom foldede Lego ud, og så var der Kjeld, barnebarnet, der fik det til at flyve. Og hvem vil man huske om 500 år, for man vil lege med Lego, det ved jeg. Også efter maskinerne tager over, for Lego vil helt sikkert tiltale den kunstige intelligens mindst lige så meget som den gammeldags naturlige intelligens. Men vil man huske snekeren Ole fra Bilund om 500 år? Jeg har for eksempel allerede glemt, hvor jeg ville hen med det her. Men det hele er meget mystisk og underligt herinde i radioen i dag. Da jeg kom tidligere i dag, så sad der for eksempel en ganske nydelig dame i receptionen, og hun var godt nok lidt lyshåret, men det er der mange, der er, og hun sagde, velkommen Anders, og jeg gik hen til elevatoren, men da jeg kom op, så var det som om, der ikke rigtig var nogen i kontorlandskabet. Og så satte jeg mig, og så gik der noget tid, og så kom Sissel, der jo ellers lige er blevet fyret fra den korte radioavis, ind, og så fuldstændig himmelfalden ud, fordi hun lige havde været nede i receptionen, og der sagde damen, at jeg ikke var mødt endnu, men det var jeg jo, for jeg sad lige der. Og så gik jeg ned i receptionen nede i forhallen, og nu sad der en anden dame, og hun sagde, hej Anders. Men pokker var så den dame, jeg så? Jeg var også over i Dansk Industris store bygning på Rådhuspladsen i formiddags, fordi jeg skulle være ordstyrer for byggeriets årsdag, og det var uhyre interessant. Og til sidst kom transport-, bolig- og byggeriminister Ole Birk Olsen, det er dumme svin, for at holde en tale, og han virkede overhovedet ikke bekymret, end sig skræmt over at være minister. Og da jeg så spurgte han, om det ligefrem var sjovt at være minister, så bekræftede han og så ud til at mene det. Og nu er jeg i tvivl om, hvorvidt det var den rigtige Ole Birk Olsen. For han lignede virkelig godt, og han kom også i ministerbilen. Og jeg har kendt ham, dengang han var ung journalistelev på Ekstrabladet, så jeg ved, hvordan han er. Og han var, som han plejede at være, men for helvede, en transportminister, der synes, det er sjovt at være minister. Det løber ligefrem koldt ned ad ryggen at bare sige det. Jeg har talt med en del transportminister i tidens løb, og de var alle sammen nedbrudte mænd uden lys indeni. For det er den slags transportministeriet gør ved en. Og det hele taget er det unaturligt at opleve politikere med liv i øjnene, og de suverænt værste 3 måneder i mit liv var dengang i 1991, hvor jeg skulle være journalistelev på Ekstrabladets Christiansborg-redaktion. For man sad bare der på et kontor, der lugtede af mug, mens man ventede på, at telefonen skulle ringe. Og så var der en politiker i den anden ende, som man skulle prøve at blive venner med, så man kunne få historier til avisen på lang sigt. Og der er stærkere mænd og kvinder end mig, der kan klare den slags, men jeg har aldrig oplevet en mand erklære, at det er sjovt at være transportminister før i dag. Eller gjorde jeg? For denne dag er den 31. oktober, og i aften er det alle helgens aften, hvor de døde stiger op fra deres grave og danser i måneskinnet. Men det har amerikanerne jo også spoleret, og nu sender mødre og fædre trygt deres udklædte børn ud i mørket, så de kan ringe på naboens dør og få slik, og alt det uhyggelige er blevet nuttet og ufarligt og nærmest fornøjeligt. Men jeg siger dig, kære lytter, at der skal sære ting i dag. Og i aften bliver det værre. Og der løber altså en infam understrøm under alt det hyggelige uhygge. Og den strøm er bestemt ikke rar. For jeg har set en glad minister og en receptionsdame med lyst hår, som ikke var der. Og klokken er kun 25 minutter over 5, og mørket er først nu ved at falde rigtigt på. Men jeg husker den 31. oktober 1978, hvor jeg lige var fyldt 15 år, og jeg var med mine nye venner til en fest på Nørrebro, og vi tog toget ude fra Sognfri, fordi vi boede derude i forstederne, men så skulle man skifte til linje F i Hellerup for at komme til Nørrebro station, og alting var sådan set okay, men så skulle vi hjem, og dengang kørte det sidste S-tog lige over midnat, og vi nåede det sidste tog, men så pjattede vi jo i toget, fordi Peter Seemann var med, og han var altid i godt humør, og jeg var altid bange for alting dengang, så jeg kunne bare godt lide at stå tæt på Peter Seemann, også fordi det var Allhelgens aften, og de døde stiger op ad graven og danser den nat, og jeg skulle ikke have noget klinket, men stemningen var høj, og da vi kom til Ryparken station, troede jeg jo, at vi var nået til Hellerup, så jeg sprang af, og så blev alle de andre stående ind i toget, og så råbte jeg, at de skulle holde op med at lave fis, for det var det sidste tog, og der kom ikke flere, og tænk, hvis man blev bortrangeret, det var det værste, vi havde alle sammen hørt historien om at blive bortrangeret, og det var værre end døden, for så holdt man derude på terrænet, baneterrænet, hele natten i mørket og kulden, og de slukkede lyset i toget, og der kunne ske hvad som helst. Men de blev bare derinde, og jeg råbte, de skulle holde op, og så fløjtede togføreren, og så lukkede dørene sig, og toget kørte bort. Og så så jeg, hvor jeg var. På Ryparken station. Helt derude, hvor Lyngbyvejen starter. Helt alene i mørket. Og det sidste tog var kørt. Og vinden høl. Og der var ingen på perronen. Og det var før mobiltelefonerne, så jeg kunne ikke ringe til nogen, for jeg havde ingen penge til mønttelefonen, og den var jo også smadret, og jeg har aldrig i mit liv været så bange før. Jeg var helt sikker på, at jeg skulle dø den nat, og jeg stod på perronen i 20 minutter, frosset fast og ude af stand til at røre mig, og så frøs jeg så meget, at jeg var nødt til at gå ned ad den røde trappe ned i mørket dernede, og hen til døren ud mod fortorvet under viadukten. Og på det tidspunkt var jeg så følelsesløs af skræk, at jeg bare vandrede ud på motorvejen, hvor bilerne var nødt til at standse, og den allerforreste af dem var heldigvis en taxi på vej hjem fra vagt. Og han tog mig ind og kørte mig hjem. Og så ventede han, mens jeg listede ind, og hentede min mors pung i skabet og fandt 100 kroner til at betale for turen, uden at mine forældre var 100. Og så kørte han, og jeg stod på Rosengårdsvej, ude i forstederne i mørket, med hjertet nogenlunde under kontrol, for nu var jeg næsten hjemme. Jeg manglede bare at gå hen til døren, og låste den bag mig og tænde lyset, og ikke kigge ned i kælderhalsen til højre for døren, for der lurede ting altid nede i skyggerne. Og jeg kom helt derhen, før jeg så den. Rotten. Den sad på dørtrinet og gloede. Og jeg sværger, den blottede tænderne og væsede af mig. Og så husker jeg ikke andet, end at jeg skreg og skreg og skreg.
I keep having this dream where I wake up in my bed and all I can hear is this yapping. I go in the hall and I see this guy sitting in a chair. He's got a cap on and his head's down, so I can't see his face. I yell at him, but the guy won't look at me. And the yapping is getting louder and louder. I walk down and say, "Hey mate, you're alright?" But he just sits there, says nothing. I lift his head up with my hands, and he's got this cut across his neck. It looks like a big fucking mouth. lean down closer, and I see this chihuahua sitting inside his neck, looking back at me, yapping.
Til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Bent Nørbo.
Goddag, Bent Nørbo. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, det er også 1. april.
Nej, er det? Hvad? Hvem? Er det 1. april?
Ja, det må det være.
Hvorfor?
Ja.
Nej.
Ja, det er... jeg tror ikke, jeg helt går med på spøjen.
Nej, Bent, det er rigtigt. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er fordi, Kamma har ringet til dig. Jeg ringer inden for radioen.
Ja, jeg bliver så nødt til lige at stå lidt på det i første omgang.
Jeg sværger, du kan stille mig alle mulige spørgsmål. Jeg er den, jeg siger, jeg er. Nu bliver jeg snart helt bange for den her dag. Men Bent, jeg ringer på baggrund af en artikel i Tørring Folkeblad.
Ja.
Og i anledning af din 90-års fødselsdag.
Ja, tak.
Som jeg gerne vil sige tillykke for. Hvornår havde du fødselsdagen?
Det havde jeg efter artiklen den 25. I 10.
Så det er ikke andet end et par dage siden?
Nej, og ud det er det ikke.
Og ud fra den artikel kan jeg forstå, at du har haft noget at begive i dit liv.
Ja, det kan man godt sige.
Jeg
er født nysgerrig.
Ja, og det er en vidunderlig evne. Er det lykkedes dig stadig at være nysgerrig, selvom du nu er blevet 90 år, eller har du efterhånden fundet ud af det hele?
Nej, det tror jeg aldrig, man gør. Det går tilbage her i stedet for.
Og, nå, gør det. Nej, det bekymrer mig lidt. Jeg troede, man blev klogere og klogere, og fik større og større indsigt.
Man får større og større indsigt i mange ting.
Ja.
Men tiden er rendt fra mig.
Nej, hvordan er den rendt fra dig, Bent?
Det er den jo sådan noget som de her moderne ting. Ja. Det har jeg ikke med at gøre. Jeg får stadigvæk, jeg får breve. For jeg har ikke nogen computer, vil heller ikke have det.
Nå, det har du simpelthen sagt nej tak til.
Det sagde nej til, da jeg blev en 364, så sagde det der, det tror jeg ikke, jeg vil ind på.
Nej.
Jeg har fortrudt det i dag. Det er sådan en anden side, sagde, men altså...
Men det er vel ikke for sent at give instruktioner?
Jeg er en af de dumme der skal have brevet i stedet for.
Nej,
og jeg tør ikke at få det i dag, fordi så kan man træffe og lave noget forkert ved det.
Det er rigtigt, man kan rode ud i alt muligt på internettet.
Ja, så jeg kører det sikre, hvis jeg må bruge den udtryk.
Men er du dog alligevel lidt ærgerlig over de muligheder, du er afskåret fra ved ikke at have været introduceret til?
Man kan altid være bare klog, ikke?
Ja. Men så har du fået så meget andet, og du har masser af tid. Altså, jeg mener, hvis du vidste, hvor meget tid det stjæler at have en computer, det er hovedrystende.
Ja, det er sådan, ja. Det er afhængig af, hvordan man er indstillet, og man er, skal vi i alting. Eller?
Præcis. Men Bent, din uddannelse er smed, er det korrekt?
Ja, det er i allerhøjeste grej. Det er man i gamle dage kaldt grovsmed.
Og hvor har du arbejdet som smed i løbet af tilværelsen?
Jamen, det fremgår jo artiklen, som er i Tørring Folkeblad.
Jamen, det er da også rigtigt. Men jeg prøver bare at få dig til at sige det, fordi alle folk i radioen kan jo ikke læse artiklen. Ja, det kan de jo godt. De kan gå ind på Tørring Folkeblads hjemmeside, men så bliver mit radioprogram fuldstændig overflødet.
Ja.
Men en ting, som jeg bed mærke i, var, at du i nytårsaften for omkring 70 år siden havde en ganske dramatisk oplevelse.
Ja, det havde jeg, for vi blev kaldt op på en en gård, der lå oppe endnu i det Nyborg, hvor gården han er Christian Rask.
Ja.
Og deres pumpeværk, vandforsyning, altså går de i stykker. Aha. Og det er jo ikke godt...
Nej, ikke på...
Når så har køer og griser og alt det der, skal have noget vand.
Præcis. Og var det selve nytårsaften?
Det var nytårsaftensdag.
Så det har været koldt ude?
Ja, ja, det er selve nytårsaften, ja.
Ja, ja.
Og så det er jo selvfølgelig, det er jo ind til middag, jo.
Ja, ja, det var om dagen.
Ja.
Og du bliver kaldt op i din egenskab af smede lærling?
Ja, jeg var sammen med mester, hvor vi er der kaldt op og skulle ordne det der.
Ja. Og hvordan gik I til den?
Jamen, jeg siger, at nogen med nok undersover, at jeg siger, at jeg har holdt ved pumprøret på vejen deroppe. Mm. Så det var det, man kalder en stempelpumpe, hvor der sætter en cylinder i bunden af røret.
Ja.
Og den så ligesom en kan man sige, en krumtap, så der kører rundt.
Ja.
Og så tager den det her slag for at få brønden, eller for at få vandet op.
Op i brønden, ja. Det kan jeg forstå.
Ja.
Så problemet sad nede i bunden af brønden?
Ja, det var der nemlig. Og der var nemlig det, der går inden i selve røret, pumperøret, der går en jernstang ind, som er skruet sammen af de forskellige i længde 6 meter, ikke sandt?
Jo.
Og der var den næste, den var formodentlig gået i stykker, altså knækket.
Ja.
Så det er jo der, man begyndte.
Og
man begyndte jo fra en ende, ikke?
Ja, det er klart. Fejlfinding.
Yes.
Og hvordan kommer, altså hvor dyb er brønden?
Ja, den er rigtig dyb. Det er en af de dybeste, vi har i mit lærerdistrikt.
Okay. Så det er ikke, ja, ikke en brønd, man med glæde går ned i?
Nej, det kan man da godt sige. Nu var jeg så heldig, at jeg lå mærke til, at der var en gang blevet fordybet.
Aha.
Fordi den ikke givet vand nok, der var det godt den længere ned. Og der var der en mindre, selvfølgelig, brøndrør.
Mm.
Der var smidt ned i, eller jeg sat ned i. Ja. Det vil sige, det var en kant på cirka en 10-15 centimeter hele vejen rundt. Den har været dagligt at falde ned på.
Ja. Det forstår jeg. Men så i det, du er lærling, så er det dig, der bliver sat til at gå ned i brønden, ikke?
Ja, det var efter... Jeg vidste på sin vis, at min mester var ikke så glad ved at gå ned i brøndene.
Nej, men...
Og Rask, han fandt på en salonomisk udspil, kan man sige.
Mm.
Jamen, ved du hvad, du ved da... Min mester hed Carl.
Ja.
Du er jo... Du ved da godt, at Bent, han er jo da noget lettere, end du er.
Ah.
Det siger det lettere for ham ned.
Præcis. Og var det i overensstemmelse med sandheden?
Ja.
Du var jo en ung mand på det her tidspunkt. Har du været 19 år, eller var du blevet 20?
Nej, også skal vi så se at begynde...
Det er ikke så afgørende.
Jeg har været cirka 18 år.
Glimrende. Så du har den frygtløshed, som unge mænd jo ofte har?
Ja da.
Ja, så du
er
ikke...
Ja, altså, dengang, hvor jeg stod lærer, der var ikke noget, man sagde nej til. Det der blev sat til en... Det gjorde man færdig med det.
Men var det, fordi du ikke var bange for noget, eller var det, fordi du var så bange for mester?
Det var jeg ikke på nogen mulig måde. Altså, det var helt nyslaven røv, som man siger, jeg fik. Og de blev så stillet an, ligesom man kan sige, det brevet er ikke alene om brystet.
Nå.
Det blev lavet ligesom en prestigebøjler, kan man sige.
Ja, det forstår jeg.
Og så står man i det. Man bliver ikke hævet op i brystet, men trods alt i benene, ellers har mistet man sgu luften.
Jo. Ja, det tror jeg på. Men de binder dig simpelthen fast i et ræb, og således at du kan stå i to lykker, og så bliver du sænket ned i den her meget, meget dybe brønd.
Ja, og der var min mester optaget eller andet, og så begyndte manden. Det var helt nyt ræb.
Nyt ræb, det er vigtigt.
Det
ja.
Men for at let sige dig, han skulle bære mig hele vejen ned, ikke?
Ja.
Så tog han og let det slæbe rundt op på kanten af brøndrørene.
Det kan være en risiko, fordi så bliver der jo slitage på rebet.
Fuldstændig rigtigt.
Gud, men er du...
Og så senere kom massen til, at der var ikke tid til den der at få fat i i en, kan vi sige, en bindejern, det har man sådan noget, man har med, hvor man satte rev på, og så kunne
nå,
man køre
ja.
Det rundt.
En form for ja. Sikring af revet rundt om. Men Bent, er du men, på nogen måde bange, da du bliver sænket ned i mørket der?
Nej. Det var et stykke job. Det var et job, det skulle lave, og så færdig med det.
Jo, men det er jo en smalt, mørkt trakt.
Når brønden var så dyb,
ja.
Så havde man fundet ud af, det første, man gjorde, det var at sænke en flagmuslyt derned.
En flagmuslyt, ja. Det står
der brugte man et vindergarn til det. Ja. For at se, om den gik ud, for gik den ud, så var der noget jordgas dernede, og så skulle man ikke dernede.
Godt tænkt. Og flagmuslykken gik ikke ud, som man vurderede det at være sikkert, og sende lærlingen ned i hullet?
Yes.
Og så sænker man derned?
Ja.
Og er de begge to om at holde dig på vejen ned, eller er det
ja,
bare...
Ja, de er begge to ved at holde, og de holder mig, mens jeg skiller røret af dernede. Jeg har værktøj i hænderne med dernede.
Ja, og du er heller ikke bange helt ned i bunden af røret, Bent?
Ja.
Er du slet ikke bange ned i bunden af røret? Altså, du kan jo se op en lille bitte...
ja, det er en lille bitte lysning, ja.
Ja, altså nattehimmel, eller nej, det er jo stadig dag. Så det, ja. Men dog er livet, og kulden er der, og vandet og det hele, men du har ikke frygten i dig?
Nå, overhovedet ikke. Jeg har været ned i, kan man sige, så mange brønder før den tid. Det var sådan var det, når der er noget, der gik i stykker, så man smed noget i gang med at lave det.
Imponerende er det jo. Men du, ja. Bliver, du får skruet det af, der skal skrues af, og...
Ja, det er skruet af, og
hvad så?
Og så blev der et stykke rev smidt ned, så det kan igen blive hævet op af de to deroppe.
Ja.
Det blev så hævet, og så er det min tur næste gang.
Mm.
Og så, da jeg mangler, kan vi sige, en jeg ved, skal vi sige, en mellem 10 og 6 meter,
ja.
så gik rebet i stykker.
Og
jeg røg ned, ja, det vil sige, jeg tog bare lige en meters penge, så fik jeg fat i det brøndrør, der var tilbage. Nej, i det pumperør, der var
ja, ja, det der var sat ind senere, som havde lavet det lille fremspring på et par centimeter.
Ja.
Fantastisk. Men
så sætte jeg
ja.
Ryg og ben imod, så kunne jeg hænge mig der.
Ja.
Og så blev det, jeg råbte op for oven af. Ja, jeg har aldrig hørt så angstfulde råb.
Så var de bange? Det var dig, der skulle være bange?
Ja. Hva?
Det var dig, der skulle være bange, men så er de bange?
Ja, det var sgu dem der. Ah, undskyld, jeg bander
ikke. Nej, det er ikke noget. Alt er godt. Vi kan godt bande det alle helens aften.
Men ja. så smider jeg for pokker et stykke rev ned til mig igen.
Ja, godt sagt.
Og det fik jeg så ned, ved at stadigvæk stemme imod med ben og ryg,
ja.
Bunden i det tilbageværende rev, vi havde.
Mm.
Og så blev jeg hæst op.
Og da rebet brak, Bent,
ja.
Der var du bange.
Ja, det kan ikke sådan huske det. Det er man selvfølgelig værd. Men det er jo ikke mere bange, end jeg kunne reagere.
Nej,
og man sat fast.
Det er altså imponerende.
Det var nok regne ud, at jeg skulle være nogenlunde fast, når jeg skulle have reb ned, så selv binde det i igen.
Ja, samtidig med, at du stemmer imod med fødder og ryg.
Ja.
Det er nærmest umulig situation.
Ja.
Men du kunne have været død, Bent.
Ja, det kunne jeg.
Altså, hvis ikke
men
du havde været...
Ikke lyst til det.
Nej.
Jamen, det kan jeg godt sige, det har jeg ikke lyst til det.
Men det skal jeg love for. Og gudske lov, fordi så fik du foreløbet 70 år, eller 72 år. Det kan jo blive til mange flere.
Ja, det kan det nok. Men det der sådan... en af de ting, der er affødt, det var, at jeg boede jo ved mester. Når jeg stod i lærer, jeg var ikke hjemme med min far.
Nej, okay.
Han var også smed.
Ja.
Men for første gang...
Mm.
Der sagde han i aften, Bent, så skal du have en snaps. Og det fik jeg. Jeg fik en snaps til min nytårsaftens måltid.
Så stor en mand var mester alligevel.
Ja, det var han i allerhøj, og han var så lykkelig, og han var så glad, så glad. Det gav han da udseende for.
Jamen selvfølgelig.
Han har nok ikke tænkt på, at han ville slippe af med mig.
Nej,
på den måde.
Så havde det også været nemmere og mere elegante måde at gøre det på.
Ja.
Nej, gudskelov, du overlevede og er blevet ved med. Og tusind tak, fordi at jeg måtte høre historien.
Jamen, selv tak. Jeg håber, det er rigtigt, for det er jo altså 1. april, jeg tænker mig selv, når jeg vil gå med på spøjen.
Nej, det er okay. Fuldstændig rigtigt. Det er 31. oktober. Jeg ringer igen 1. april, og så er det fis. Vent. Hallo? Han rigtig god. I lige måde, Bent, og pas på dig selv.
Spøj, kan jeg høre.
Ja, men alt er godt.
Ja, hej, og hej. Tak for sluderen.
Ja, tak selv. Hej.
Ja.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, jeg skal ikke sige, at jeg er blevet mere rolig af den samtale, fordi nu begynder Bent at tvivle på, at jeg er mig. Og hvordan ved man egentlig, at man altså ville man vide, at man var den, man var, hvis man holdt op med det? Mørket er meget tungt ude foran Radio 24 studie lige nu. Og jeg skal gå alene hjem bagefter. Eller er jeg mig? Hvor er jeg? I denne mystiske dag er der et fyrtårn. En bagne, vil jeg kalde hende, af håb og lys. Og det er Karma Hansen, som ikke virker særlig urolig, og som har været på gaden og er kommet op. Hun går jo ned på gaden, ja, det siger hun, og henter manden på gaden, kvinden på gaden, og lokker vedkommende til at komme op i retten, bare for at fortælle en lille flig af, hvad der foregår derude, og har også i dag været ude på denne allehelgens aftens allerspædeste begyndelse og kommet op. Og hej.
Hej.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Sara.
Sara, hvor er det pænt, at der kommer.
Ja, det er så lidt.
Ja, nej, det er det ikke, fordi du har jo gået rundt derude, går ud fra, og så er kammeret kommet hen, og det har været mørkt, og alligevel har du ikke løbet skrigende væk jo, for ellers havde du ikke været at gå ud fra, men der kammeret løbet efter og fanget dig.
Ej, hun er ikke så skræmmende at se på.
Det er nej, men hvorhen foregik mødet?
Lige hernede, hvis der er far i Magtsgade.
Nå, og hvor var du på vej hen?
Hjem.
Hvor har du været, hvis jeg må spørge? Har du været på arbejde? Har du været i skole?
Jeg har været i skole, og så i et center.
Er det fitnesscenteret?
Nej.
Er det et center for en religiøs sekt?
Nej.
Ikke, jeg tror...
Et indkøbscenter.
Nå, sådan et center. Jeg tror... Nå ja. Hvad for et center? Nej, okay, først skolen. Altså, er det en form for... Hvilken uddannelse er du i gang med?
HF.
Hvor gammel er du?
21.
Du er 21, og du har valgt at tage HF. Er du på første år eller andet år?
Andet år.
Og hvad har du lavet sådan cirka siden, du gik ud af folkeskolen?
Jeg startede i 10.
Nå, ja.
Det var på 6. klasses niveau, så det gad jeg ikke helt.
Nej, så faldt du ud af den.
Ja, så startede jeg med at arbejde. Og så startede jeg på STX, som jeg gik på lidt over et halvt år.
Hvad er STX?
Gymnasie.
Ah, okay. Og det fungerede ikke?
Nej, jeg var ikke motiveret nok, så der fortsatte jeg med at arbejde, og så blev jeg assistant manager på Sunset Boulevard.
Cool.
Og så jeg så startede i skole.
Og det har kørt siden sommer?
Altså, sidste sommer.
Når du var andet, undskyld. Jamen, ja. Jeg er helt ved siden af mig selv. Så den her fuldfører du?
Ja.
Fordi nu kan det ikke gå galt. Eller er du
det
motiveret?
Håber,
er du motiveret?
Ja.
Nå, det er godt. Hvorhen går du på HF hen?
Efter slægten. Ude i Nordvest.
Nå, og så har du været i centret her. Hvorhen? Der er jo ikke nogen centre her.
Nej, jeg har været... hvad hedder det? Det nye? Ude i Vandløs. Kronen, mønten, jeg ved det ikke helt.
Kronen, din ven, er det din ven, der sidder derude?
Ja.
Ja, hun gestikulerer noget,
kronen. Der hedder
kronen. Super mimet. hun sidder ude hos Karma og Nina ude i kontrolrummet. Er hun også fra efterslægten?
Ja, vi går i klasse sammen.
Ah, okay. Og har I et godt forhold, eller er det en, du var nødt til at tage med på grund af en anden turnusordning?
Man bliver jo lige nødt til at tage hende med en gang.
Nej, hun virker meget socialt mobil, men hun har et kanadisk. Er det kanadisk flag, hun har på?
Ja, det er det.
Er hun kanadier?
Nej.
Nej, det er noget fashion.
Ja.
Men I har været i skole, og så har I været i centret?
Ja.
Hvor er du fra?
Jeg er vokset op i Brøndshøj, men jeg bor lige her rundt om hjørnet.
Du virker forundret over spørgsmålet, men det er fordi, at når du bor lige rundt om hjørnet,
ja.
Og hvordan er du meget velhavende? Det er
overhovedet
jo
dyrt, ikke.
Det er dyrt kvarter at bo
studerende,
i.
Så nej, det er ikke.
Er det en form for kollegium eller noget i den retning?
Det er en studiebolig.
Hvad er det?
Det
bolig for studerende, det giver mening.
Yep.
Men er det sådan nogle klubværelser, hvor...
Nej, jeg har min egen lejlighed og bad og køkken. Så
cool. Og hvad giver du for det?
5.400.
For en hel lejlighed?
Ja.
Er du meget heldig? Eller
det,
er
altså,
det...
det er en etværelseslejlighed.
Ah, okay, det er en etværelse.
Ja.
Men dog alligevel. Og når du er færdig med HF, hvad er din plan så?
Altså, jeg skal studere videre på et tidspunkt, men jeg ved ikke, hvad det skal være endnu. Så jeg har tænkt mig at arbejde, og så vil jeg meget gerne ud at rejse.
Og hvad var det i Assistant Manager på Sunset Boulevard, som ikke gav dig fyldestgørende oplevelser nok, som at du tænkte, at jeg vil bare fortsætte her og blive manager for Sunset Boulevard?
Jeg tror ikke, det er min største drøm at blive restaurantchef i en fastfood-restaurant.
Men det kan også, men er der ikke noget godt ved arbejdet?
Jo, det var et rigtig godt arbejde. Mm. Det, jeg hyggede mig, jeg havde et godt forhold med alle medarbejdere. Ja. Men jeg følte bare, at på et tidspunkt skal jeg videre, og der vil jeg gerne studere på universitetet, og så vil jeg ikke vente med først at starte der.
Nej.
Så vil jeg hellere lige have mit HF, og så kan jeg studere videre efter det, når jeg finder ud af, hvad jeg faktisk vil.
Og er du ud af sådan en akademisk familie, hvor det er forventet, at du skal have dig en uddannelse, eller er det noget, som de har lavet dig selv bestemme?
Det bestemmer jeg helt selv.
Hvad laver din mor og far?
Min mor, hun er forpagter.
Jeg troede, du sagde, hun er fra Pakistan.
Og så, hun er forpagter.
Hun er forpagter. Hvad forpagter hun?
Kulturhus, eller en café i et kulturhus.
Åh, cool. Og hvad laver din far?
Det ved jeg ikke.
Du ved det, gud. Så når du har ikke kontakt til din far, eller går han bare på arbejde, og du har ikke
rigtig
fået spurgt
ham? Nej, jeg har ikke rigtig kontakt til min far.
Nej, det er jeg ked af, eller det er sikkert fint, men er det noget, der har været sådan hele livet?
Op og ned. Sådan, altså, så har vi snakket sammen lidt, og så har vi mistet kontakten, og så snakket sammen lidt, men jeg har ikke snakket med ham i lang tid.
Og er det noget, der ærger dig?
Næh, altså sådan, jeg tror, jeg er kommet lidt over det nu, men selvfølgelig, da man er lille, så mangler man lidt en...
Ja, det er klart, fordi det er jo altid nemmest, hvis man har både en mor og en far, men jeg går ud fra siden, at det har været sådan længe, så har du vokset op sammen med din mor i Brøndshøj.
Ja, min mor, hun er den bedste mor i hele verden, så jeg har ikke rigtig følt, jeg har manglet det på den måde, fordi Nej. Hun har været der så meget. Så.
Men tror du, når du nu engang er færdig med alt muligt, har fået familie selv, hvis du har lyst til det, altså noget, tror du så vil du finde ham og sige til ham, hvordan du har det, eller er det noget, der ligesom bare, det sætter man streg over og kommer videre?
Ja... Jeg tror ikke, det er sådan, at jeg direkte vil begynde at opsøge ham, fordi at det har vi prøvet før, og han... Ja, det...
Men nogle gange løber det også bare ud i vandet, eller ud i sandet.
Ja, jeg tror bare lidt, at jeg... Altså, jeg blev så gammel, ikke? Jeg direkte er gammel, men sådan, det er ikke sådan, at det er noget, der virkelig fylder meget mere, at jeg føler, at jeg mangler ham eller noget, Nej. Så jeg føler ikke rigtigt, at jeg har brug for at kontakte ham igen.
Men det er jo sjovt, fordi jeg tænker på, at jeg er meget, fordi jeg er så gammel, så dengang var det meget sjældent, men altså, men altså man blev ikke skilt særligt tit, vel? Mine forældre var bare sammen hele tiden, og jeg ville synes, det var enormt underligt, hvis halvdelen af mine gener anede jeg ikke, hvad handlede om. Men det er det jo heller ikke for dig, fordi du har jo kendt ham. Det har bare ikke været sådan fast og sådan noget. Så
jeg snakker måde... også stadig med min farmor.
Nå.
Så jeg snakker
bare
ikke
med ham. Så du har sprunget et led over?
Ja, det kan man godt sige.
Og har du slet ingen idé om, hvad du har tænkt dig at blive? På den lange bane? Altså, du er 21, så jeg vil ikke fortænke dig, at I ikke har det.
Nej, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg har mange bolde i luften sådan med hensyn til, hvad jeg kan lide, og hvad jeg vil kunne arbejde med, og sådan, så jeg er ikke helt sikker.
Men du kan også udskyde det nærmest uendeligt ved hele tiden at starte lidt diffus uddannelse, og så springe fra, og så starte på en ny, og så videre. Du kan i hvert fald skyde det 10 år uden problemer, hvis det er det, du har lyst til. Ja, har du nu... har du søskende?
Ja.
Har du store søskende, små søskende?
Jeg har to store brødre og en lillebror og en lillesøster.
Wow.
Ja.
Og de store brødre, er de allerede etableret med familie og det hele?
Min ene storebror har lige fået en søn.
Tillykke. Så er du blevet tante?
Faster.
Faster, ja. Undskyld.
Og min anden storebror, han lever single-livet.
Men det vil sige, de tager i en vis forstand flakken for alle forventningerne fra din mor jo. Så du kan jo godt, og du, du er jo datteren, og de har, er drenge og sådan noget, så det kan godt være, at det er ikke så svært for dig at kunne lave, altså ikke at vide, hvad du vil. Men altså, jeg har en storebror, og han tog alt forventningspresset fra mig, jo, fordi han skulle bare være læge, og så kunne jeg var langt op, jeg tror, jeg var 23, før jeg havde en vag erindring om, hvad jeg kunne tænke mig at være. Og det var aldrig gået, hvis jeg var den ældste, så på den måde, så har vi det bedre.
Ja, det er rigtigt nok.
Men har du en kæreste?
Nej.
Har du tænkt dig at få en kæreste? Eller har du valgt at sige, at jeg
altså,
går uden?
På et eller andet tidspunkt, men det er ikke lige frem, fordi jeg leder efter en kæreste.
Nej. Men er det efterslægten ikke... der er ikke noget kærestemateriale der?
Nej.
Nej.
Nej, nej. Det vil jeg sgu ikke sige.
Nej, men det er også fair nok. Og har du nogensinde det her... har du oplevet noget, som gjorde dig rigtig, rigtig bange nogensinde? Altså, jeg tænker på noget, hvor du har været i en situation, og ikke sådan noget, hvor du er ved at blive kørt over, eller sådan noget, hvor man siger, det kan jeg godt forstå, men hvor du har tænkt til, det her, det synes jeg er for mærkeligt. Det har jeg ikke lyst til at være i.
Ja.
Hvad er det?
Altså, da jeg var helt lille, der boede vi i en lejlighed, og så det var, jeg tror på under, ikke?
Ja, men det er fuldstændig, i dag er det fuldstændig i orden.
Da jeg kom ud af mit værelse, sådan, og jeg troede, jeg var ikke helt alene hjemme. Min bror, han havde værelse helt i den anden ende af lejligheden.
Okay, det går alt for hurtigt frem. Hvor boede I henne?
I Tingbjerg.
I Tingbjerg, og var det en stor lejlighed?
Ja, forholdsvis.
Altså,
ja.
Men I var også 5 børn, og så din mor, ikke?
Nej, min lillebror og lillesøster, det er på min fars side, så
okay.
Og det var bare mig og mine 2 store brødre og min mor.
Modtaget. Og hvor gammel er du på det tidspunkt?
Ja, jeg er 8, tror jeg.
Okay, dårlig.
Nej, 6.
Men du er gammel 8. nok til at kunne finde ud af altså forskel på forskellige ting. Du er ikke sådan 2-3 år gammel, hvor det hele er mærkeligt, hvad?
Nej.
Du er sådan lige begyndt i skolen-agtigt?
Ja.
Okay, og det er om aftenen, eller hvad?
Nej, det er om morgenen.
Det er om morgenen, okay. Og hvad sker der så?
Jamen, jeg skulle bare ud, og jeg var bare stået op, og det er kun mig og min ene bror, der er hjemme, og han har været helt bag os i lejligheden.
Ja.
Og jeg har lige foran vores hoveddør.
Åh, oh, nej.
Og da jeg så kommer ud, så synes jeg, at der er en, der hvisker fra hoveddøren, hej. Altså, de hvisker hej til mig.
Ja, ja, ja.
Så jeg gik helt i panik og løb ned og ind på hans værelse, fordi at jeg troede, at der var en følelse, der var efter mig.
Og havde du oplevelsen af, at det var lige ved siden af dig, de hviskede?
Ja.
Åh, oh, det er altså uhyggeligt.
Ja, det synes jeg i hvert fald.
Hvad sagde din storebror? Han gjorde garanteret til grin.
Ja, det gjorde han.
Det er jo det, brødre gør.
Han sagde bare sådan, altså, Sara, hvad tror du, der sker?
Og havde du så en periode efter det, hvor du ikke var glad for at gå ud af din dør, for du tænkte, nu er der en, der siger hej igen?
Jamen, vores hoveddør, der var sådan en meget lille mellemgang, og så var der en til dør. Så jeg sørgede bare for, at den dør, den var lukket altid, så jeg ikke behøvede at sådan skulle kigge ud til hoveddøren.
Jamen, det er en meget, meget velbegrundet frygt. Og har du, men så flyttede I fra lejligheden, så forsvandt det, ikke?
Ja.
Mm. Og siden har der ikke været noget?
Jo, hos min veninde var der ret mange ting.
Hvad skete der? Er det hende, der sidder derude nu?
Nej, det er, en det er hos en af mine andre veninder.
Okay, hvad skete der nu?
På et tidspunkt, der var jeg alene hjemme i hendes lejlighed.
Ja.
Og så lå jeg og sov, men jeg vågnede så. Og så lød det som om, der var en, der gik rundt i lejligheden. Og så lød det som om, at skridtene gik sådan fra stuen, og så at de stoppede lige ude foran værelset til hendes dør, og så gik jeg lidt i panik for mig selv.
Ja, fandme godt forstå. Og havde du oplevelsen af, at du var noget, du måske drømte, eller at du var vågen, og du virkelig kunne høre dem?
Jeg var virkelig vågen, tror jeg.
Mm.
Men altså, jeg faldt ret hurtigt i søvn igen, så det kan jo godt være, at jeg stadig har været sådan.
Og du faldt i søvn uden at tjekke, om der stod nogen ude foran døren?
Jeg turde ikke at gå ud for den
det
dør.
Det kan jeg fandme godt forstå.
Ja.
Men det kan være, at man kan hisse sig selv fuldstændig vanvittigt op, når man begynder at høre sådan nogle ting.
Især hvis man er alene.
Ja. Fordi hvad lavede din veninde også derude fra lejligheden og efterlod dig alene med manden, der listede?
Jamen, jeg var så gode venner med hende og hendes mor, så det var sådan set normalt for mig at være der, uden at de behøvede at være der.
Fortalte du dem om oplevelsen?
Ja.
Og hvad sagde de?
Nej, min veninde, hun tror også på det. Hun havde oplevet noget andet på et tidspunkt, så.
Men i den etværelse, du bor i nu, der er ikke noget, vel?
Nej. Ikke hvad jeg har oplevet nu i hvert fald.
Men man ved jo aldrig, Sara, når du kommer hjem, fordi nu er det jo allerhelgens aften i aften.
Jamen,
måske
så
er det en meget god idé at låse døren.
Ekstra har jeg heldigvis noget selskab i min veninde.
Det er ikke engang løgn. Og du kan adskillige kampsportsteknikker, præcis, og er kanadisk oprindelsk. Hvad skal I nu?
Vi skal over til min tatovør.
Nå, og have en ting?
Nej, jeg skal snakke med den om en ny tatovering, jeg gerne vil have.
Og nu har vi et minut tilbage. Kan du nå at fortælle lige kort, hvad den går ud på, eller din hemmelighed?
Det er nogle blomster.
Det er en god idé. Lad være at lave noget ukult, fordi det kan man fortryde senere. Nå, men det skal I over og tale ud om nu. Er det en af dem, der ligger over i Klassensgade, eller hvad hedder det?
Nej, det er en sidegade til Istegade.
Okay. Og din veninde, skal hun også have noget
lavet?
Nej, hun ryster mildt på hovedet. Jamen, så vil jeg ønske jer en god tur derhen, og så efter det, så hjem i lejligheden.
Yes.
Lås alle døre og vinduer, og have det hyggeligt, ikke?
Tak.
Og hils din mor.
Det skal jeg nok.
Tak skal du have, fordi du kom, og hils også din ven. Hvad hedder din ven?
Elisabeth.
Hils Elisabeth.
Det skal jeg nok.
Tak, og god forsigtig, ikke?
Det skal vi nok.
Hej, Sara. Sara, vil du godt blive siddende med mig her i 15 sekunder, indtil klokken er 6? Ja. Jeg tror ikke rigtig, hvad jeg har alene. Alle har også taget hjem fra den her station. Jeg ved ikke helt. Kære lytter, hvis der ikke er noget program her i morgen, så er det fordi, der skete et eller andet helt frygteligt på Radio 24/7 i aften. Nu klokken 18. Pas dog på.